Informējam, ka saskaņā ar Tolsu novada pašvaldības nolikuma 46. punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt, cienījamie komitejas locekļi, tie, kas mums ir piesaugušies attālināti un arī klātienē mūsu klausās, mēs varam Tolsu novada domas izglītības sociālo veselības jautājumu komitejas sēdi. Bet pirms tālāk runājot par darba kārtības jautājumus, vēlos visu veikt ar trešajām lieldienām un no saulgriežiem un saulgriežiem. Tas darbs un šādā komitejas sastāvā mēs esam iespējams pēdējo reizi, bet jebkurām deputātam būs iespējas tādā vai citādā veidā pieslēgties jaunā formāta komitejas sēdēm. Bet es pirms gribētu, pirms darba kārtības jautājumus izskatīšanas, jautājumiem uzklausītu informatīvās daļas jautājumus, un mums ir informatīvā daļā divi jautājumi. Pirmais ir izglītības pārvaldes informācija, un otrais jautājums būs par ārpus ģimenes aprūpas nodrošināšanu pusaudžiem un jauniešiem. Un es aicinātu vispirms tad izglītības pārvaldes informāciju sniegt Uldim Katlapam. Var tā plaši?
Jā. Labdien visiem. Tad neliela informācija, varbūt tās tikai tā informatīva, lai saprotam, ar ko nodarbojamies šobrīd izglītības jomā, tuvojoties mācību gadu noslēgumam. Tad pirmais, tas, kas ir varbūt tas plus mīnus skaļākais valsts līmenī, ir streiks, kas plānojās, ka būs 24. 26. aprilī. Uz šo brīdi tad visas izglītības iestādes, kas vēlās pedagogu piesakās savai arodu organizācijai vietējai un savukārt tālāk tā nodod un apkopo informāciju un nodod līdzi vadībai, tad izglītības iestāžu darbinieku arodbiedrībai. Un tad šobrīd plānotais ir, ka 24. līdz 26. aprīlī notiek šis streiks, ja gadījumā valdība pieņem dažādas nosacījumus, kas apmierina streika, iespējamos streika dalībniekus, tad ir plānots, ka 24. datumā notiek gājiens Rīgā. Es īsti nemāku pateikt, kur viņš sākās, kur beidzās. Bet katrā gadījumā droši vien saistībā ar Saeimu un valdības māju, tad droši vien, ka tajā vietā aptuveni šis gājiens būs, bet tad viņš notiks, jebkurā gājiens notiek, jebkurā gadījumā vienīgi tas, vai streiks būs vai nebūs, ir atkarīgs no tā, vai valdība pieņem līdzdai vai pedagogu Saeimai labvēlīgas lēmumus vai ne. Šobrīd, cik es zinu, tad Tals novadā skolotāji arī aktīvi gatavojas streikot. Precīzi ciparu es šobrīd nosaukt nevaru, jo mūsu līdz vadība arī vēl nav šo te informāciju, vismaz mums līdz izglītības pārvaldei atsūtījusi, cik tad uz šobrīd ir pieteikušies, kas būtu aktīvi piedalīties. Bet, ja es no tādām sarunām saprot, tad aptuveni varētu būt tā intensitāte tāda paša, kā iepriekšējā reizē ir, kas tā kā vairs nedomā streikot, bet ir arī citi, kas pagājušā reizē minēja, ka nestreikos šoreiz pievienojas streikā. Jā.
Pa konkrētajiem jautājumiem uzreiz vēl kolēģiem jautājumu. No pašvaldības puses iesaistīties, ņemot vērā, ka streika forma nedaudz atšķirās un gājiens ir paredzēts, un tas nozīmē to, ka tas vairs nebūs tikai novadā izglītības iestādēs, bet ir ceļš uz Rīgu, kā vienu akcijām plānot pašvaldības, tur transporta iesaisti kaut kas ir plānots, vai tas būs līdzda pati organizējusi?
Es šobrīd nemāku atbildēt, vai pašvaldības transports varētu būt iesaistīts, bet būtībā līdzda pati to organizē šo te braucienu, jo, pēc būtības jau tas ir, darbinieks streiks, un tad sanāk, ka darba devējs tā kā nodrošina transportu, lai nokļūtu uz streiku pret darba devēju. Nu, droši vien, un piedalīties var, un protams, kā pašvaldība var šo te pašvaldības transportu izmantot, bet faktiski līdzdē tā, kas organizē šo te transportu nokļūšanai uz konkrēto gājienu.
Nē, nu arī tāpēc es saku streikam, ir bijuši dažādas, no darba devēja puses arī atbalsts un konkrētām aktivitātēm. Tādēļ, nu, skaidrs, labi, ja kolēģiem nopuši konkrēto jautājumu, tad turpināt. Lūdzu, Sandra.
Man ir jautājums, Uldi, varbūt, ka var precizēt, jo es saprotu, ka šobrīd, nu, ir, protams, ka dzirdēta informācija par to, kas ir šobrīd tās streika prasības, bet varbūt, ka var, nu, tā vēlreiz īsi un konkrēti pastāstīt, par ko tad šobrīd būs tas lielais stāsts?
Nu, tās droši vien, ka ja es gadījumā kaut ko no kāda no prasībām piemirst, tad Gundars vai Antra varbūt man papildinās, ja jums kaut kas ienāks vēl prātā. Bet tās pamatprasības faktiski ir tās, ka pedagogi vēlas, lai viņu darbu slodzes sadalījums būtu 65% kontaktstundām, 35% citiem pienākumiem, tad zem citiem pienākumiem būtu gan gatavošanās, gan sapulces, gan konsultācijas, iespējams, kaut gan pa konsultācijām ir diskusija, kurā sadaļā būtu, bet no katrā gadījumā, ka 65%, ne vairāk kā 65% būtu kontaktstundas, tas nozīmē, ja mēs pieņemam, ka saskaņā ar darba likumu pedagogs var strādāt tāpat kā vispārējā līdz 40 stundām nedēļā, nu tad tās būtu 20, ne vairāk kā 26 kontaktstundas vienam pedagogam, kas būtu. Tas būtu šī viena prasība. Otrā prasība ir par minimālās pedagogu algas likmes pieauguma grafika apstiprināšanu, jo kaut arī šis grafiks ir izskanējis, bet šobrīd viņš nav apstiprināts, un līdz ar to nu, ir tikai šīs te, nu, šie solījumi. Tātad, kā no 1. septembrā par vienu stundu būtu 8.50, no 1. janvāra 24. gada 9.54, man šķiet, bet es varu nokļūdīties nedaudz, un no 1. janvāra 25. gada 10 ar centiem. Man liekas 10.20 vai kaut kā tā, bet es taisa centos varu nokļūdīties. Un tā šobrīdējā doma ir, ka no pirmā vienmēr algas likme, nu izņemot šogad, 23. gadu, bet pēc tam no 24. gada 1. janvāra algas likme vai naudas apmērs minimālais mainītos 1. janvārī, tā kā ir budžeta gads. Nu, tās šķiet ir tās galvenās prasības, nu tā tad, tas savukārt, ko tas nes līdz, kad ir izglītības iestādes, kur algas likme ir jau šobrīd virs 8,50 €, nu līdz ar to no valdības izskan, ka šīm pašvaldībām vai šīm iestādēm finansējums līdz ar to, nu viņiem jau minimālā šī algas likme tiek nodrošināta līdz ar to, nu, varētu būt, kā papildus nekas no 1. janvāra nepalielinās tam, kam jau šobrīd ir virs 8,50 par stundu. Nu, savukārt tiem, kuriem ir zemāk, nu, tiem būtu, protams, pašvaldībai kopā ar valsti vai valstī kopā ar pašvaldību jānodrošina šis te 8,50 par stundu. Nu, tā, bet tās tā kā īsti nav šī te, tā nodrošināšana, tās nav šīs te līdz prasības, bet tā ir tā realitāte, kas stātos spēkā, jo šobrīd valsts tā kā ir minējusi, ka papildus finansējums klāt no 1. septembrā pedagoga atalgojumam nebūtu, bet būtu tādā gadījumā katrai pašvaldībai pašai jāskatās, kā var nodrošināt 8,50 par vienu stundu. Nu tā.
Labi, ja drīkst vēl viens jautājums pie šī, tad uzreiz, un ko saka izglītības ministrija par šo un valdību?
Nu, tad...
Kādi, patiesībā, kādi ir tie argumenti, kāpēc nē šīm prasībām?
Man šķiet, ka, tas galvenā, ka tā galvenā lieta ir tā, ka nav šie te konkrētie lēmumi un nav pieņemti šie lēmumi, jo par algas likmi, par vienu stundas izmaksām, tā kā ir plus mīnus tā vienošanās ir notikusi šķiet par šo naudas apmēru, kāds varētu būt minimālais, nu tikai tas nav pieņemts kā grafiks, nav oficiāls dokuments. Tas, kas attiecās uz 65-35, man šķiet, ka tas jau ir, ir tā kā saskaņots un tas ir tā kā, nu, pieņemts, ka tā tas varētu būt. Nu, šinī gadījumā tas, kas tas interesantākais veidosies, ka sākās atruns par to, ka varētu to arī neievērot pēc tam, kad ir pieņemts, nu, man ir ļoti grūti šobrīd to, to teikt tā, tāpēc, ka man ir drusītiņ cits viedoklis par visu šo te. Un līdz ar to es, nu tā, 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 man ir tādā atstāstījuma formā gan arī sanāk stāstīt, jo, jo es uzskatu, ka, ka jau daudz lietas ir, ir jau novienojušies un, un
to, ko papildinājot to, ko izglītības pārvaldes vadītājs teica arī, ka līdz pārstāvu bija vadītāji bija šeit arī domē, tad arī viņi uzsvērta tā lielākā būtība, nu, vismaz pēc tā konteksta uzsvērta to, ka vienošanās tika panākt, nav norādīti, it kā iedomāt finansējumu avoti, bet viņi nav nostiprināti ministra kabineta noteikuma veidā, ne, tas arī parādījās 2023. Gada budžeta pieņemot, un tādēļ šīs bažas pastāv to, ka tas naudas sloks varētu tikt uzlikts daļai arī pašvaldībām. Pašvaldībām finansējums nebūs, līdz ar to arī nebūtu tas grafiks izpildīts, kas ir paredzēts saistībā ar atalgojumu. Un tādēļ tā prasība bija viņu nostiprināt normatīvajā bāzē, kas nav līdz šim, nu, sekmīgi izdarīts. Pareizi?
Jā. Nu jā, būtībā, ka tas nav nostiprināts šobrīd šajā te normatīvajā bāzē precīzi, kā, kas un kā. Pēc manām domām, tas svarīgākais, kas ir, ir, ja mēs, ja ir šis strīds vai, vai kas par 65-35 sadalījumu, tad ir ļoti precīzi jānodefinē, kas ietilpst vienā sadaļā, kas otrā. Jo, nu, kaut vai tals novadā pēc tiem pašiem listas datiem vai ministrijas datiem, grūti pateikt, kas tie bija par datiem. Jau pagājušajā šajā mācību gadā mums šis sadalījums ir 68% pret 32%, nu, kur faktiski veicot kaut vai skolām nedaudz savādāk nosaucot kādas darbības, kā viņi viņas nodefinē, šis procents sadalījums jau var būt jau šobrīd 65, 35 vai pat 63, 37. Tā kā man šķiet, ka Talsu novadā šis sadalījums ir iespējams sakārtot tas, ko es redzu, kas varētu būt pa problēmām tanī gadījumā, kad, kad, kad šī vienošanās ir noslēgta, ka pedagogam varētu būt situācija, ka viņš nevarēs vairs izstrādāt tik daudz pienākums, kurus viņš pildi jau šobrīd. Iespējams, ka tas varētu tikt šādā veidā ierobežots, un man šķiet, ka šeit iespējams pedagogi varētu iešaut paši sev kājā.
Bet šodien es saprotu, ka līdz vēl nāk kopā un to galīgi vēl lēmumu tiks pieņemt. Mhm. Lūdzucam.
Vēl pēdējais. Kā tad izskatās, es saprotu, ka šajās dienās tad Talsu novadā mācības notiks vai nenotiks?
Nu, tas, tātad, tās galvenās lietas, kas ir saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tātad, ja attiecīgajā iestādē vai nu pirms skolā, vai skolā, vai mākslas mūzikas skolā, nu, jebkurā izglītības iestādē, ja pedagogi, tie, kas nestreiko, var nodrošināt kādai no klasēm vai kādai klašu grupai mācību procesu, tad tā mācības faktiski notiek, jo nav pamatā mācībām nenotikt. Nu, savukārt, ja ir situācija, kad attiecīgi, nu, kaut vai piemskolas izglītības iestādē būs tā, ka audzinātājs streiko vai auklīts vai un nav iespējams nodrošināt attiecīgai grupai mācību procesu, tad šai grupai mācības, ja pirmskolas izglītības iestāde nenotiek, un tas pats attiecās arī uz izglītības iestādēm.
Jā, bet...
jo pēc būtības nevar iedot, nu, saskaņā arī ar streika likumu, nav iespējams streika laikā dot citam pildīt šos te attiecīgā cilvēka pienākumus. Nu, izņemot kaut ko, varbūt optimizējot, pieņemsim uztaisu, ja ir katrā grupā pa dažiem bērniem, nu, tad viņus salikt kopā jau var. Nu, tie risinājumi varētu būt dažādi, kā risināt. Varbūt strādā pusdien tikai, ja viens audzinātājs streiko, otrs nestreiko, tad varētu būt situācija, ka pusdienu tikai pirmskolas izglītības iestāde strādā. Nu, attiecīgā grupiņa, es domāju. Nu, tur tie risinājumi droši vien, ka būs jāskatās, nu, un tanī brīdī, kur streiko arī iestādes vadītājs, nu, tur pašvaldībai būs jādomā, kā noorganizēt šo te mācību darbu. Nu, tā skaitā izglītības pārvaldē un tā tālāk.
Nu, izglītības pārvaldi nesreikos. Vai vēl nezinu. Jā, labi. Labi, gaidām nākamos lēmums, un noteikti, ka šodien arī ziņās būs, un tad jau paldies vēl par detalizētu sniegto informāciju, un tad es lūgtu tālāk arī sniegt par nākamajiem punktiem.
Lūdzu. Jā, tad nākamais, kas ir no tāds aktuāls priekš mums, arī tas tie ir eksāmeni. Eksāmeni šogad, kā jau varbūt ir dzirdēts, ir centralizēti eksāmeni gan vidusskolās, gan 9. Klasē, tad beidzot pamatskolu. Līdz ar to šajā gadā ir daudz vairāk šo te iesaistīto pedagogu, kas ir iesaistīti pašā procesā, jo katram centralizētam eksāmenam ir vadītājs, ir novērotājs, mutvārdu daļā ir arī intervētājs, vērtētājs, ir gatavošanās telpas mutvārdu daļai, un līdz ar to ir ļoti liels iesaistīto pedagogu skaits, kas ir, nu, faktiski daudz lielāks nekā tas bija iepriekšējos gados, jo, nu, iepriekšējos gados tas attiecās tikai uz vidusskolu 12. Klasi, tad šobrīd faktiski uz, nu, gandrīz uz visām izglītības iestādēm, izņemot Lībagu skolu, Virbu skolu, sākuma skolām abām, un tas laikam viss pārējiem visiem tas attiecās, un arī no šīm te skolām mēs aicinām pedagogus iesaistīties tieši šajā te vērošanas procesā. Tā kā, nu, tas ir tāds izaicinājums, eksāmens sākās 15. Maijā ir latviešu valodu vidusskolām, un savukārt pamatskolām sākās 24. Maijā ar angļu valodas eksāmeni. Nu, šobrīd, nu, ir tādas druscītiņa satraukums par to, lai viss būtu kārtībā, jo lai arī centralizēti eksāmeni jau ir ilgstoši, un it kā liekas priekš vidusskolām, nu, tāda baigie satraukuma nav, tad tas, ka tieši pamatskolām ir šis te process, tas druscītiņu uztrauc, tāpat arī par to lielo iesaistīto pedagogu skaitu, līdz ar to, nu, ja kāds gadījumā saslimst vai kā, nu, tad atkal ir jābūt kādam vietā, bet, nu, tā kā, jā, un tas varbūt, kas to satraukumu dažbrīd rada vēl lielāk, ir tas, ka valstiskā līmenī faktiski visu laiku tiek kaut kas pieprecizēts, kā jārīkojas. Un vēl pagājušā nedēļā bija šis te Zooms kopējais attālinātās, kur atkal kaut skaidro un atkal kaut kādas nianses ir. Nu, tā kā Nu, bet būs labi. Būs labi, gan jau būs labi. Un mums šobrīd šķiet, ka viss saplānojas un viss ir kārtībā, tā kā būs labi. Bet katrā gadījumā nu, tas tāds izaicinājums ir, kas varbūt citos gados ir bijis jau tāds pierasts kā centralizēti eksāmeni. Tā, vai par šo te ir kādi jautājumi? Nav, tad nākamais ir, tad tu, jā, droši.
Labi, tu visu laiku saki par pedagogiem, daudz jāiesaist, ar tehniskais nodrošinājums jums ir?
Būtībā tas, kas attiecās uz tehnisko nodrošinājumu, es domāju, ka ir, ka nekādā veida aizķeršanās nav droši vien. Tas, kas kaut kādā brīdī parādīsies, būs vairāk par nokļūšanu attiecīgajās skolās, kaut arī mēs šobrīd nu, aicinām visiem par to domāt un skatīties un tā tālāk, bet tas varētu būt, ka, nu, kā jau tas bieži vien ir pēdējā brīdī, ka kāds attapsies, ka es nevaru nokļūt vai kaut kā tam līdzīgi, jo tās nokļūšanas iespējas mēdz būt dažādas, gan ar sabiedrisko transportu, gan privāto, gan kooperējoties kopā, jo centralizēti eksāmeni atnāk līdz izglītības pārvaldē. Mēs viņu 7:00 no rīta šeit šajā ēkā saņemam attiecīgajā rītā un skolu direktori dodas pakaļ. Un tad bieži vien arī tādā veidā novērotāji nokļūst attiecīgajā izglītības iestādē. Bet tīri tā tehniskais nodrošinājums, kas būtu uz vietas, nu šobrīd nav nekāda indikācija, ka kaut kur kaut kas pietrūkt vismaz līdz mums, ka kaut kas nebūtu un nedarbotos. Vēl, protams, tur, kur būs ieraksti, tas arī būs, jā, attiecīgi izglītības iestādēm būs nu, jāizmēģina, vai ieraksts izdodās vai neizdodās mutvārdu daļā, jo nu, audio ieraksts pēc tam tiek skatīts, nu, grūti pateikt. Es domāju, ka būs labi.
Paldies, jā, un paldies Andim par jautājumu. Labi, un tad mēs varam pārēt pie nākamā punkta.
Jā, nākamā mēnesī mēs gatavosim stipendiju, lēmu projektu par stipendijām, tātad šajā šobrīd jau esam devuši informāciju skolām vēlreiz pārskatīt, kas varētu būt prioritārā secība tieši no pedagogu stipendijām. Tāpat esam sazinājušies ar mūsu Ziemeļkurzemes reģionālo slimnīcu, līdz ar to arī, ja nu gadījumā ārstniecības personām ir kaut kāda veida nu, precizējuma vai papildus nepieciešamības, jo tad pēc mūsu saistošiem noteikumiem līdz maija beigām ir jāpieņem attiecīgais lēmums, lai pēc tam septembrī komisija var atkal skatīt, vai ir vai nav nepieciešams piešķirt stipendijas.
Man ir lūgums tikai ņemt to priešlīgumu, to, ko mēs pārnājam, nu, pa stipendijām, kur vajadzētu izņemt ārā, jā, par valodām. Un, nē, nu, tur par krievu valodu iet runa, par to, kad ir valstiskā nostāja. Mēs līdz šim vēl bija stipendijas arī krievolotu tie, kas pedagogiem. Nu, pašlaik ir normatīva dokumenta bāze, kad viņi...
Nu, šobrīd ir plānots, kas attiecās pa krievolotu, ja es
pareizi... Jā, pareizi.
Pa krievolotu ir plānots, kā no... Gundar, ja es nokļūdos, tad tu man palabo, bet man liekas no 25. 26. Mācību gada. Krievu valodā vairs, vai no 26. 27. Nu, es varu nokļūdīties par to vienu gadu. Krievu valodā vairs nebūs kā otrā svešvaloda, ko skolās māca, ko uzsāk mācīt kā otro svešvalodu. Būs jāizvēlās kā otrā svešvaloda kāda no Eiropas Savienības oficiālajām valsts valodām. Nu, tātad tā varētu būt. Nu, gan vācu valoda, zviedru valoda un tā tālāk, jebkur no oficiālajām Eiropas Savienības valsts valodām, kas būtu kā otrā, un krievu valoda vairs nevarēs būt kā otrā svešu valoda izglītības iestādēs. Līdz tam viņa var būt, viņa var izvēlēties, bet arī šobrīd jau samazinās nu, šis krievu valodas pieprasījums pēc krievu valodas nedaudz sāk samazināties, nu, bet tas obligātais tad ir no šī tēma, no mācību gada, kurš ir vai no 25, 26 vai 26, 27. Man šobrīd bišķiņ sajūt.
Mūsu novada varbūt nav tik liels problēmas, bet tur, kur ir mazākuma tautības vairākas klases, nu, tur tas raiz diskusijas. Bet, lūdzu.
Nu, arī mums šobrīd būtībā jau gandrīz visās skolās, kā otrā svešloda, ir bijusi krievvaloda. Līdz ar to, nu, tā, vai otrs, kas ir bijusi vācu valoda. Bet, nu, tas vācvalodas īpatsvars mums ir bijis ļoti maz, kaut arī kādreiz vācvalodas skolotāji bija šobrīd, nu, tā kā viņu vairs īsti skolā, nu, ļoti daudz nav, tā kā šis izaicinājums būs, un tie šie svešvalodas skolotāji mums būs vajadzīgi, jā, tieši šie citi nekrievvalodas. Nu, protams, angļu valoda pat pa sevi paliek.
Andi vēl jautājumā, jā, Lūdzu?
Nu, labi, nu, un tie bērni, kas būs iesākuši, viņi kā otro valodu mācīties, kas ar tiem notiek?
Ja tu noturpinās, tie tad turpinās un pabeigs šo te, nevarēs vairs uzsākt, kā piedāvāt, kā otro svešu valodu.
Da viņi paliks tīri, kā, es nezinu, trešā, ceturtā, piektā,
jā? Jā, nu, viņi varēs mācīt, teiksim, kā interešu izglītības pulciņu skolā, teiksim, tiek noorganizēta, ka tiek veikt apmācība krievu valodā, interešu izglītības pulciņš, kas vēlēsies, varēs iet, apgūt un tā tālāk, bet kā oficiālā mācība.
Labi, a ko valsts piedāvās krievu valodas pedagogiem?
Šobrīd tiek uzrunāti krievvalodas pedagogi pārkvalificēties par citiem svešvalodas skolotājiem vai par citu mācību priekšmetu pedagogiem.
Vienu gadu laikā?
Pusotru. Nē, nē, nu, te tagad ir 20, kas tagad ir? Tagad ir 23, 23 mācību gads. Nu, tad nākamgad ir 23, 24, tad 24, 25 un tad... Tā kā ir trīs mācību
gadus. Bet tas jau nav reāli. Viņi jau pieauguši cilvēki, viņiem jāstrādā, jānopelna iztika, un paralēli viņiem vēl vienreiz augstskola jāaiziet cauri tagad.
Nu, viņi var gan augstskolā, gan nu dažādi. Nu, tādi dzīvi, jā. Nu, tāds ir šobrīd pieņemts šis politiskais vai kāds lēmums par to, ka no tā attiecīgā mācību gada krievu valoda vairs oficiāli netiek piedāvāta, nu, līdz ar to.
Labi, bet tā doma bija Uldim arī, ja deputātiem ir vēl kaut kādu priešlikumu pārināt tamlīdzīgi, tad arī apskatīties, un man Ulda nosūta aktuālo redakciju visiem deputātiem komitejas mēs saistībā ar šīm stipendijām. Un tad es aicinātu turpināt ziņojumu no izglītības pārvaldes.
Tā, tad vienkārši informatīvu par Ukraiņu bērniem, ka šobrīd mums ir kopumā 25 reģistrēti izglītības iestādēs. No tiem 7 ir pirmskolas izglītības programmās, un savukārt pārējie 18 ir skolās. Nu, tāpat arī vasaras periodā ir paredzētas, nu, arī valstiski nometnes ukraiņu bērniem un valodas apguve. Nu, tas mums šobrīd tā kā stāv priekšā, kā to organizēt. Šobrīd īsti nav zināms, vēl valsts nav pateikusi precīzi, kā tas viss varētu izpausties. Bet līdz šodienā ir jādod informācija par atbildīgajiem pašvaldībā, ar kuriem valsts izglītības satura centram sazināties, un vasaras periodā ir iespējams šādas te aktivitātes, tad gan nometnes, gan valodas apguva organizē. Nu, tad jāskatās, kā mums tas izdosies organizēt.
Man ir par eksāmeniem izdevās apskatīties, kuriem bērni vēl 9. Klasa eksāmenē, tu bija kādam iepiedalās vai?
Ar 9. Klasē ir divi skolēni, kas ir Rojas vidusskolā, bet es nemāku pateikt, kā viņi ar...
Un 12.
Un 12. Klasē mums nav. Vidusskolas posmā mums nav neviens reģistrēts kurš mācītos mūsu vidusskolas posmā tieši.
Tad tie, kas bija reģistrēti septembra sākumā, tie aizgājuši uz attālināto?
Nu, tie faktiski liela daļa ir aizgājuši un mācās attālināt ukraiņu Ukrainā, Ukrainas skolā, bet attālinātā formā. Nu, šādi te, jā, jo lielākā problēma tiešām ir šī te valoda, nu, šī saziņā attiecīgi izglītības iestādēs, jo nu, mūsu skolās bērniem krievu valoda varbūt arī nav tā labākā, un savukārt pedagogiem arī ne visiem sevišķi jaunajiem krievu valoda ir tā spēcīgākā puse. Ir gatava angļu valodā vai vācu valodā pedagogi, teiksim, sazināties, bet krievu valodā jaunākie pedagogi, nu, dažādi ir, protams, kur ļoti labi spēja to izdarīt, bet nevienmēr. Un līdz ar to, nu, tas ir arī par iemeslu, es nezinu, vai par iemeslu, bet, nu, tas ir viens no tiem, kāpēc varbūt ukraiņu bērni paliek arī savā ukraiņu skolā attālināt mācīties. Nu, viens no iemesliem, grūti pateikt, kas ir tie pamati iemesli vai kaut kā savādāk.
Paldies, Uldi, un tad ir palicis informatīvā, tad pēdējais apakšpunkts bija.
Un tad par mūsu nometnēm, mums tātad ir šobrīd pieteikušies, pavisam ir pieteikts 15 nometnes no 4 nevalstiskām organizācijām un 7 izglītības iestādēm. Nu, protams, ka tagad komisijai būs jānāk kopā jāskatās, bet šķiet, ka pieprasītā summa ir lielāka nekā mēs budžetā esam ieplānojuši. Nu, līdz ar to komisijai būs jāvērtē kas un kā, un vai vispār viss viņas atbilst, jo pieteikšanās bija tikko ir noslēgusies, un vēl šie pieteikumi nav skatīti cauri, tā kā var jau būt, ka kāds no viņiem arī neatbilst, un nu, tāpēc komisijai, jā, tāpēc ir komisija, lai viņi strādāt, jā.
Pēdējais iesniegšanas termiņš bija pirms lieldienām.
Pirms lieldienām, jā.
Un tā, jautājums par šo, ja nav, tad vēl pēdējais mums bija par ēdināšanu.
Nu, par ēdināšanu tad ir par tās iestādes, kurās ēdina uzņēmējs un beidzas līgums, tad visas ir informēts un arī gatavo šobrīd iepirkumu kopā ar iepirkumu nodaļu par iepirkumu veikšanu jaunajam etapam. Tad, tur, kur mums ir uzņēmēji mums ēdina visās pilsētas skolās plus Rojā, Dundagā. Tad Rojas vidusskolā un Dundagas vidusskolā. Pārējās vietās mums, kur nav pilsēta vai šīs divas nosauktās, tur mums ir mūsu pašu ēdinātājs, jeb pareizāk sakot pašvaldību kā ēdinātājs. Un arī šeit tiek vilkt kopā attiecīgi nepieciešamās preces, kas mums jāiepērk ir, lai arī paši varētu ēdināt. Tā kā vasaras periodā šis te iepirkums notiks, tāpat arī tiek gatavots aprēķins par ēdināšanas izmaksām tur, kur ēdināšana nodrošina pašvaldība, jo ja šobrīd ir 2.15 šis te 1.4. klašu apmaksātās brīvpusdienas, nu no 2.15 puses tiek atmaksāt no valsts, otra puse ir pašvaldības finansējums, tad no 1. septembrā tas būs 3.09. Tātad puse ir valsts finansējums un otra puse ir pašvaldības finansējums 1.4 klašu brīvpusdienu ēdināšanas nodrošināšanai.
Ulta minēja, mēs jau arī esam pārnājuši arī iepriekšējā gada saskārāmies bišķiņā to vasaras periodu. Es apreku, ka iepirkums tas varbūt, ka nav tīri tev jautājums, bet tu jau noteikti esi arī roku turas pulsu. Iepirkums, manuprāt, pēc iepirkuma plāna bija maijā tāda izsludina. Jā, un nekārši es negribētu to situāciju, nu tad it kā tīri teorētiski mēs varētu jau, iespējams, tenīs jūnija beigās tos rezultātus zināt, lai nav tā situācija, kas bija pagājušo gadu, kad izveidojies, kad uzsākot jauno mācību gadu, vēl bija, nu, tas lietas, nu, termīns, ka varētu pārsūdzēt. Un, tas ir viens un otrs, sveicināt varbūt arī no izglītības pārvaldes puses ar tiem privātajiem uzņēmējiem, kuriem tas ikgadējais līgums, varbūt paskatīties tomēr uz tiem 3 gadu līgumiem. Nu, es kā piemēram, pieņemsim, minu Dundegas vidusskolu, ja, lai arī uzņēmējiem, kas sniedz šo pakalpojumu, zinām, drošības sajūtas, sniedz par šī pakalpojumu, nu, ilgtermiņu, nevis īstermiņu nodrošināšanas konkrēto mācību gadu. Kolēģi, tad Uldis vienkārši arī, man ir lūkums arī iepirkuma komisija pārnāt, jā, Andi, lūdzu.
Cik mums naudas vajadzēs? Jo, ja tev pieaugs tagad pusdienu cenu pa eiro, nu viņa pa lielam visticamāk iepirkumā arī ies, jo pamatā jau ir tā cena grozās ap to, kas ir noteikti kā puse no valsts kompensējumās, nu tā tad, ja tagad bija ap to 2 eiro un ja kompensēs 3 eiro, nu tad visticamāk tā cena arī tāda būs. Vai jūs ir parēķinājuši brīvpusdienām, cik vajadzēs papildus budžetā naudas, plus mīnus, nu, provizoriski?
Nu, uz šobrīd tā īsti parēķināts nav, nu,
ja to rēķinās tikai tad, kad iepirkums beigsies.
Nē, es varbūt, ka paskatēt, nu, protams, ja jums jau kaut kādu atlikumu arī veidojās, ka ir pas...
nu, vēl ir pirmais ceturtais
veidojās.
šī gada budžetā, bet labi, es skaidrušu.
Nē, nu, katrā gadījumā ar atlikumiem jau ir tā, ka... Tad mums ir pieņemta kārtība, kādā katra izglītības iestāde var izlietot attiecīgo finansējumu. Jā. Tad vispirms pirmo 4 klašu ēdināšanai, tad šis uzkrātais finansējums ir 5-7 klašu ēdināšanai. Tai pašā laikā mums ir arī finansējums paredzēts 5-7 klašu brīvpusdienām. Līdz ar to tas nozīmē tu, ka iespējams ar šo te uzkrājumu, kas ir, var būt vismaz daļēji šis pieaugums, kas ir no nosaktos, jo tie būtu kaut kādi 45 santīmi uz vienu bērnu.
Tas ir pirmai ceturtai?
Pirmai ceturtai
klasē. Jā, un piektai, septītai tas būtu eiro klāt?
Piektai, septītai tas būtu eiro klāt, jā, gandrīz eiro, jā. Nu, kā kuram dažam, jā. Nu, te jāskatās, kā noslēdzās, jo mums jau šobrīd ir 2,60 un 2,80 šīs te cenas, tā kā grūti pateikt, kā noslēdzās, nu, iepirkums.
Uld, man ir varbūt tāds priešlikums ņemot vairāk, ka iepirkuma plānā ir, bet nosūtīt vismaz mūsu komitejas deputātiem, kad apmēramies rezultāti būs zināmi. Lai mēs pie šī jautājuma noteikti varētu atgriezties un būt tā pārliecībā.
Tā doma
ir tādā maijā izsludina iepirkuma plānā ir ielikts, kad ir izsludināšanas datums, kad ir pretendenta iesniegšanas datums, rezultāti, iespējamā pārsūdzība, kad tas ir kala datums, kad mums ir skaidrs summa, kāda mums būs nepieciešama skolnieku ēdināšanai. Un tad arī plus to, ko Anta saka, jautājumu saistībā ar budžetu iespējām 2023. Gadā. Jā, Lūdzu,
papildinot no to, ko Andis teica, faktiski jau nav runa tikai par tiem bērniem, kas ir nu, attiecīgi klasēs un pa vecuma posmiem, bet ir jau runa arī par tiem, kuriem mēs piešķiram brīvpusdienas ārpus. Un arī tas ir noteikti jārēķina un jāsaprot, kāds ir kopējais cipars. Ne? Nu, kāda starpība mums ir
nu, pašvaldībā kopumā,
mums kopumā ir jāredz, kāds ir tas cipars, kas ir nepieciešams ēdināšanas izdevumu sekšanai. Tas noteikti tad jākooperējās kopā sociālo dienestu. Un tajā ainā ir īstenībā no puslīdz jābūt skaidrē.
Paldies, Ulde, par sniegto informāciju. Tad to sagatavos un paldies kolēģiem par jautājumiem. Jā. Pie izglītības pārvaldes doto brīdi vairs nav jautājumi, mēs noteikti Uldi vēl dzirdēsim.
Man varbūt vēl viens testi jautājumi. No, ko pašreidinātāji saka šobrīd, kā viņiem izskatās tā dzīve, nu, viņi iekļausies tajā 309?
Es drīkstu pārforvardēt šo jautājumu Gunderam, jo Gunders ir ikdienā sasaistīts ar attiecīgu ēdinātāju, viņam droši vien būs precīzāk šī.
Ne, nu, šobrīd ēdināta iekļaujās, un es domāju, ka vairs tik strauži cenu kāpums nebūs, kāds tas bija. Līdz ar to visticamāk, ka tās brīvpusdienas varēs nodrošināt to 309, bet tas pieaugums pašvaldības budžetā būs tiešām ievērojams, jo, ja es nemaldos, cik mums patreiz brīvpusdienām bija tūp pie 500 000 gadā, tad, ja pareiķi mums ir kaut vai 20 vai 30% pieaugums, nu, tas ir 100 000, kas būs pieaugums tieši no 1. septembra, kas būs jāparedz. Nu jā, bet nu viņš katrā ziņā būs pietiekami ievērojams, un būtu labi, ja to zinātu tā laicīgi. Tikko iepirkums beidzās, tad arī, nu, varētu jau prognozēt, kādas finansējums nepieciešams.
Nu es tā, tas ir optimālais, vai? Ja, bet tā Ulds apskatīsies, saliks grafiks, sazināsies ar iepirkumu nodeļu un nosūtīs deputātiem. Paldies par sniegto informāciju. Mēs noteikti vēl pie lēmuma projektiem izskatīšanas tiksimies. Un tagad es lūgtu otro informatīvās daļas jautājumu, kas mums ir. Mums saistās ar ārpus ģimenes aprūpas nodrošināšanu pusaudžiem un jauniešiem. Mums ziņos Valdis Štrauss. Valdi jau ziņoja saistībā ar komisijas darbu, varbūt būtiski tas neizskanē, bet mums ir aktualizējies viens jautājums, par ko Valdi arī informējas, ir gan izpildvaras vadība, gan arī es domāju, arī domas vadība, jā, un arī komiteja, un tad vienkārši, lai mēs to situāciju izprastu, tad manas priekšlikums bija nākt uzreiz uz komiteju un prezentēt esošo situāciju, iespējamos risinājumus šai problēmai, jo viņi varbūt vairāk, jā, un tad es lūdzu, Valdi, tad ar ziņojumu tev arī prezentāciju, man liekas, ir sagatavot, jā. Jā.
Labrīt. Dzird?
Dzirdam, labrīt.
Jā, labrīt. Jā, iepriekšējā reizē, kad es biju atnākusi ar sociālu šo te sadarbības grupas jautājumu, arī tas bija tā kā aktualizējies par ārpus ģimenes aprūpas nodrošināšanu Talsu novada jauniešiem, bet viņš nebija tā kā īsti uzlikts vēl uz papīru un apkopotas tās domas un tās nepieciešamības jau bija tā kā noformulējušās. Tātad es nāku ar stāstu par to, ka Talsu novadā ļoti daudziem jauniešiem pēc ārpus ģimenes aprūpas tātad nodrošināšanas ir nepieciešamas mājas vai ģimeniska vide, tātad nodrošināt viņus ar vietu, kur turpināt dzīvot. Tātad ārpus ģimenes aprūpes formas ir dažādas. Jūs jau redzat prezentācijā, tātad tā ir audžu ģimene, tā ir bērniem vai bez vecā gādības palikušiem bērniem nodrošina aprūpi uz laiku, līdz brīdim, kamēr bērns ir atgriezties savā ģimenē, vai notiek adopcija, vai bērns kļūst pilngadīgs. Tātad tā ir audžu ģimene. Aizbildnība ir aizbildnis, tātad tā ir persona, kas iecelt uz laiku, lai nodrošinātu bērnu tiesību un interešu aizsardzību. Tātad aizbildnība ir vieta, kur bērns parasti mēs meklējam starp ģimenes locekļiem, starp radnieciskām personām, tātad aizbildni, ieceļ aizbildni. Un arī sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija. Tātad tā ir bērnu aprūpes iestāde, kurā ievieto bērnus un arī pilngadīgas personas, kuriem ir kādu traucējumu dēļ nepieciešama aprūpe saņemt kādus no svarīgiem šiem te pakalpojumiem. Tātad problēma ir tāda, ka pusaudžu un jauniešu ārpus ģimenes aprūpes nodrošināšana ir tātad nepieciešama tieši tad, kad jaunietim ir šī te pusaudžu jaunietim ir šis te pusauģu vecums, kad sāsinās šīs te dažādas problēmas, jo, kā zināms, tātad tas ir ļoti tāds intensīvs posms, kad jaunietis no bērna sāk veidoties par pieaugušo, un tad tātad šiem te jauniešiem parādās dažādas problēmas, kuras mēs arī bāriņtiesā ļoti redzam un ar kurām arī strādājam. Tātad ir situācija, kas ir tātad ļoti aktuāla par tāvs novada bērni, un viņiem ir nepieciešama tātad dzīves vieta pēc tam, kad viņi atgriezīsies atpakaļ no Dobeles krīžu centra, jo viņi saņem tātad pakalpojumu krīžu centrā, kuri būs bez vecāku gādības palikuši. Tātad mums bija Valmieras sosciematā, šeit te mēs informāciju viņiem lūdzām, lai viņi varbūt pieslēdzas mums, un mēs tātad informējam un stāstam par šo situāciju. Situācija ir izvērtusies pašlaik tāda, ka viņi ir no šīs te Valmieras atbraukuši uz Dobeli, tikušies ar bērniem, iepazinušies, apkopojuši visas tātad problēmas, un šos bērnus nav gatavi paņemt, jo bērniem ir tiešām ļoti lielas problēmas, un viņi tātad savā centrā šos bērnus nav gatavi paņemt. Mēs, protams, meklējam, mēs esam izsūtījuši informāciju gan audžu ģimenēm, gan arī citiem sosciematiem, arī pārējām tātad institūcijām, bet tātad par šiem bērniem nav nekādas informācijas, lai kā mēs lūgtu šajā te problēmā iesaistīties. Tad nākamais, ko man gribējās pateikt, ir tātad nākamā lieta, ka ir pārcēlusies ģimene uz Talsu novadu, vecākiem ir pārtraukts aizgādības tiesības, un tātad arī šos bērnus, nu tātad pēc vecāku aizgādības tiesību atjaunošanu, izskatās, ka tātad nebūs iespējams, kur ievietot. Mēs esam aptaujājuši, izsūtījuši lūgumu iesaistīties šajās problēmas risinājumā gan audžu ģimenes, gan tieši tāpat arī institūcijas, vai arī, tātad savātākā aprūpes formā viņus ievietot. Arī socdienests ir ļoti iesaistījies šo problēmu risināšanā, bet atbilde ir viena, tātad šajā vecumā ar tādām problēmām, diemžēl, tātad bērni arī šeit ir jautājuma zīme.
Es aicinātu varbūt nedaudz ieklausīties, vai tā nav kaut kāda konfidenciāla informācija, ko pašlaik pauž, ja viņa nav apstiprinājusies un notiek kaut kāds process. Es vienkārši vēršu jūs uzmanību.
Tātad saziņa ar Labklājības ministriju un arī Bērnu tiesību aizsardzības inspekciju par šo te situācijas risinājumu. Jā, to es gribēju pateikt. Arī aizpagājušajā nedēļā bija informācija no audžu ģimenes, kad audžu tātad meitene atsakās dzīvot pie audžu mammas. Šī situācija arī pozitīva mums ir risinājusies, un ar sarunu dienas laikā mēs tiešām ļoti ilgi strādājām gan ar jaunieti, gan ar audžu mammu, lai jaunieti atgrieztos ģimenē. Tā kā šis te arī pagājušā nedēļā ir tāds pozitīvs risinājums. Tātad mērķis ir šim te stāstam ir rast risinājumu situācijas uzlabošanai, lai gadījumos, kad bērni aprūpa ģimenē, audžu ģimenē vai pie aizbildi nav iespējama, aprūpa saskaņā ar bērnu individuālajām vajadzībām ir nodrošinām ģimeniskai vidē pietuvināt pakalpojumu veidā, piemēram, tāvs novadā izveidot jauniešu māju vai ilgstošu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju bērniem bāreņiem un bez vecā gādības palikušiem bērniem ar mērķi nodrošināt bāreņu un bez vecā gādības palikušu bērnu pamatvajadzības, vispusīga audzināšana un personības attīstība. Kā jau es teicu, tātad pusaudžu vecums ir tas, kad šiem jauniešiem, kuri ir nu, tātad bijuši dažādās, pie dažādiem audzinātājiem, viņiem šī te problēma kļūst aktuāla un tātad dažādas izpausmes, kuras pieaugušiem nav pieņemams, tātad tas nāk uz āru un līdz ar to ir vajadzīga tik tiešām ļoti liela profesionāļu iesaistīšanās šo bērnu aprūpes nodrošināšanā. Tātad audžu ģimeņu kapacitāte, jūs redziet, tātad aktuāls jautājums no 13 līdz 18 gadiem, un tātad Talsu novadā nav nevienas brīvas audžu ģimenes pusaudžiem un jauniešiem. Esam strādājuši un mēģinām motivēt tātad ar šīs te audžu ģimenes lūdzam, lai šos pusaudžus tātad būtu iespējams ievietot šajās te audžu ģimenēs, bet tātad atsaucība nav, jo, kā zināms, arī masu mēdījos un apkārt ir informācija par to, ka šie jaunieši ir ļoti smagi audzināmi un līdz ar to nav šī te kapacitāte tātad jauniešiem, nu, jāsaka tā, viņi tā kā nav vajadzīgi atļaušos teikt, ja? Un tātad vispār mēs esam apkopojuši arī informāciju aprīļa sākumā, tātad visā Latvijā ir, tātad šajā vecuma grupā ir vispār brīvas audžu ģimenes, tātad 5, līdz ar to apzinoties un lūdzot šīm audžu ģimenēm, mums ir jāsūt arī informāciju tātad par katru situāciju, par katru, un atnāk atpakaļ atbildes, mums ir tātad katra lieta iekārtota no katra šīs te aptaujas ar šo te lūgumu, mums atnāk atbilde, ja, kad nu, šeit es arī esmu tātad salikusi, ja, kad nav iespējams šādu te aprūpi ar šādām te problēmām, šādam jaunietim nodrošināt, ja. Nu, tātad jūs redzat arī te pa vecumiem, mēs esam salikuši, nu, tātad atbilstoši, cik tad bērnus var uzņemt. Kā jau es teicu, bāriņtiesa aktīvi darbojas, lai nodrošināt ārpus ģimenes aprūpē nonākušos bērnus, tātad audžu ģimenēs, bet mēs nevaram ar nu, tādām kaut kādām vardarbīgām metodēm piespiest nevienu, jo, ja mēs domājam par to, ka mēs ievietosim, šim cilvēkam ir, šai audžu ģimenei pašai ir jānonāk pie šīs te atziņas, ja es esmu gatavs jaunieti bērnu ar tādām un tādām problēmām uzņemt, es viņam palīdzēšu, es iesaistīšos šajā te problēmā, jo savādāk nav labvēlīgs rezultāts nevar būt. Mēs tātad strādājam tik ilgi, kamēr ir šī te paša personīgā motivācija, jā, kad es to darīšu. Līdz ar to, tas ir visā Latvijā ļoti aktuāls jautājums tieši šo te jauniešu pusaudžu ievietošana, un tātad aktuāls ne tikai Kurzemē, bet visā Latvijā, kā jau es teicu. Tātad par pabalstiem, kas tiek nodrošināti audžu ģimenēm, mēs redzam, ka tātad šis te naudas apmērs katru gadu strauji pieaug un tātad gan audžu ģimeņu naudas apmērs, gan arī SOS pakalpojuma naudas apmērs katru gadu ir pozitīvā tendencē un jāsaka tā, ka vienam bērnam tā ir stipri liela summa, lai varētu, piemēram, bērns no Talsu novada dzīvot, piemēram, SOS ciematā Valmierā. Ja? Tā kā tās izmaksas ir tik tiešām, nu, jāsaka, lielas. Ja? Tā kā jūs arī šeit redziet diagrāmu veidā šīs te izmaksas. Tātad priekšlikumi. problēmu risinājumam, tā tad varētu būt ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums, tā tad pakalpojuma forma, kas paredz bērnu aprūpas organizēšanu, tātad mazās grupās, nevis kaut kas liels, grandiosis, bet mazās grupas, kur ir bērna šīm te individuālajām vajadzībām un bērnu labākajām interesēm veicināt tātad ģimeniska vide un individuāla pieeja. Ja, jo, kā jau es teicu, šiem bērniem ir tiešām nepieciešama ļoti individuāla pieeja. Kas ir gan kā aprūpes speciālisti un arī tātad šie te aprūpētāji, kas pilda arī vecāku funkcijas. Protams, aprūpes iestāde nevar aizstāt ģimenisku vidi, bet tā var tātad radīt māju sajūtu un pietuvināt ģimeniskai videi, tātad nu, audzināšanas funkcijas un veicināt tātad pilnvērtīgu un veidot jaunietī tātad atbildīgu tātad jauniešu tēlu un pilnvērtīgu dzīvi. Nākotnes redzējums, pieprasījums pēc ģimeniskai videi pietuvinātas institūcijas, kā jau jūs redzējāt, kļūst aizvien aktuālākas. Ja pirms gadiem mēs varējām tātad nodrošināt šīs te audžu ģimenes, tad šie te jaunieši, šīs te problēmas, jā, ar vardarbībām dažādām, ko bērni ir pieredzējuši jau agrīnā bērnībā izaugot, tās problēmas nemazinās un viņas kļūst arvien aktuālākas un līdz ar to tātad ir šī te nepieciešamība aktualizēsies. Mēs arī apkopojām informāciju dažādos citos novados, un viens no tiem ir tātad bērnu un jauniešu centrs Sapņi, Tukuma novadā, Tumes pagastā, kur tātad bija ievietots arī iepriekšējais jaunietis, par kuru es drusciņi nedaudz informēju. Tātad tur ir 8 vietas bērniem tikai no Tukuma, tātad ar Tukumā deklarētajām dzīves vietām šiem te jauniešiem. Līdz ar to tāls novada bērns bija jāizņem no šīs te jauniešu centra jāizņem. Tātad šeit ir 6 tātad darbinieki, gan aprūpētāji, gan sociālie audzinātāji, gan sociālais darbinieks, gan arī centra vadītājs. Ja? Psihologs tātad tiek nodrošināts ārpakalpojums un tātad tiek nodrošināts ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums, kopīgi tiek gatavots ēdiens, veikt dzīves vietas uzkopšana, gatavoti mājas darbi, tātad atbilstoši budžetam plānoti tēriņi, bērni dodas uz skolu un interešu pulciņiem. Tātad no šīs te jauniešu centra, jauniešu mājas. Viņi pastāstīja, ka izmaksas ir 2000 mēnesī par 8 bērniem šis te pakalpojums, nu, tātad uz vietas ir salīdzinoši lētāks, tur tiek ieskaitītas gan darbinieku algas, gan komunālie maksājumi. Un tātad, ja ir brīvas vietas, sniedz ārpakalpojumu, bet tātad mums neizdevās šo te ārpakalpojumu turpināt iepriekšējiem jaunietim. Tātad arī ir SOS bērnu ciemati Latvijā, Valmieras SOS bērnu ciemats 12 ģimeņu mājas, 60 bērni, ir ievietoti arī 2 bērni no Talsu novada, tātad arī ir izslīts SOS bērnu ciemats Bauskas novadā, arī tur ir 12 ģimeņu mājas un 60 bērni. Un Jelgavas SOS māja 12 pusauģi puiši, tikai šajā jauniešu mājā viņi uzņem tikai puišus vecumā no 14 līdz 24 gadu vecumam, kur arī ir ievietots mūsu Talsu novada viens no pusauģiem, kuram, nu jā, par kuru es jau ieskicēju un nedaudz pastāstīju. Tātad mēs apkopojam informāciju arī par bērnu SOS ciemata māju Valkā. Tātad arī šeit tātad deinstitucionalizācijas procesa ietvaros tātad tiek sadarbībā ar Valkas novada pašvaldību un labklājības ministriju un vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministriju 22. Gadā. Tātad Valkā atvēra māju 5 bērnu ģimenei savas pašvaldības, tikai arī savas pašvaldības bērniem. Tur tātad ir darbinieki sociāla audzinātāja, jeb SOS mamma un auklīte, tātad kas ir 24 stundas pie bērniem, līdz ar to tā aprūpe notiek 24 stundu garumā, un pēc vajadzības tātad tiek nodrošināts tas, kas bērniem šajā mirklī ir nepieciešams. Ieguvim tātad nodrošināt pakalpojumu savā pašvaldībā, bērniem tiktu nodrošināt ārpus ģimenes aprūpes savā novadā un vienas ģimenes bērniem, kas tiešām ir ļoti svarīgi, nebūtu viņi jāšķir un viņus būtu iespējams tātad ievietot kopā visiem, jo tas ir ļoti svarīgi bērniem dzīvot tātad kopā vienā teritorijā, jo viņi tomēr ir no vienas ģimenes. Sociālās audzinātājs un aprūpētājs būtu apgūši speciālas zināšanas, kas ir tiešām obligāti nepieciešams, kā aprūpēt bērnu ar traumatisku pieredzi, jo, kā zinat, šiem bērniem tik tiešām ir visiem traumatiska pieredze, uzvedības un attīstības dažādas problēmas, veselības problēmas. Bērni ar profesionālu darbinieku atbalstu tiktu sagatavoti patstāvīgai dzīvei un iespēja atgriezties arī ģimenei, ja tas ir tātad iespējams. Bērniem tiktu nodrošināt kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu, atbalsts arī mācībās, tātad nu, šie te mājas darbi un viss nepieciešamais, kas ir jāsagatavojas arī tātad izglītības apguvei. Un tātad nepieciešamības gadījumā, ja ir nepieciešams, būtu iespēja nodrošināt mājvietu pusaudžiem šiem te bērniem, kurus mēs lūdzam pa visu Latviju iesaistīties audžu ģimenēm, SOS centriem, SOS ciematiem, lai tātad nodrošinātu ārpus ģimenes aprūpu. Tātad tas būtu tāds ļoti labs pakalpojums, ko mēs saredzam, no tātad, kas būtu nepieciešams, jo šī te aktualitāte kļūst arvien intensīvāka un tāda nepieciešamāka. Un, protams, nebūtu jāsadz šie te ārpus pakalpojums, kurš tik tiešām ir nu, dārgs. Ja? Tā kā tas varētu būt samazinājums uz katru bērnu. Un tātad lūgums. Katram bērnam drošas mājas, pēc katra bērna individuālajām vajadzībām, individuālās nepieciešamības, kas tik tiešām ir ļoti svarīgi, lai bērns jaunietis izaugtu tātad par pilnvērtīgu personību. Tas būtu ļoti svarīgi, lai viņam ir šī te pietuvinātā vide viņa nepieciešamībām, viņa vajadzībām, viņa katram dzīves stāstam, ko mēs mēģinam nodrošināt. Bet ir tātad šīs te situācijas, kuras nevainagojas rezultātiem, jo šie te bērni, kā jau es teicu iepriekš, ir ar ļoti traumatisku pieredzi un tātad viņi tālāk, viņu stāsts ir ļoti tāds ar jautājumu zīmi. Jā, paldies, ka uzklausījāt, paldies par iespēju šeit nākt. Būt, lūgt palīdzību, varbūt, ka ir iespējams visiem spēkiem kopā tātad savienojoties, veidot kaut ko, kas būtu tik tiešām tālus novada bērniem ļoti, ļoti nepieciešams. Paldies par uzmanību.
Jā, paldies par ziņojumu. Es arī deputātiem pāris jautājums, bet, nu, protams, tā izšķiršanās vai kā mēs tālāk ejam uz jauniešu māju vai ilgstošu sociālas aprūpes un sociālas rehabilitācijas māju. Bet man būs varbūt, ka pirms arī deputāta jautājumiem vairāk to, ko mēs arī pieminēju arī mūsu e-pasta sarakstē, ir apskatīt dislokācijas vietu, iespējami darbinieku skaits, plānotās izmaksas, vai tas ir kā piemērs ņemts, es redzēju arī tas tukuma piemērs, ka tās varētu būt tādas pašas un pa speciālistiem, kur būtu iepiesaistā šāda centra izveidē.
Jā, mēs esam pārrunājuši šo te dislokācijas vietu, bet īsti man, kā bāriņtiesas priekšstādātāji, nav īsti, nu jāsaka tā, šis te redzējums tāds, jo nu šeit noteikti būtu jāpiesaist nekustamā īpašuma speciālisti, kas ir novadā, un tad mēs varētu kopīgi spriest par šo te dislokācijas vietu. Protams, ka būtu svarīgi pēc iespējas tuvāk Talsiem, jo es pieļauju, ka šie te speciālisti būtu tādi, kas ir jāpiesaista, nu, pieņemsim, viņi būtu, nu, es par psihologu, piemēram, iedomājos, jā, kad tas būtu jau darba vieta tātad attiecīgi kādā vai nu izglītības iestādē, vai nu šim cilvēkam jau ir privāta prakse, un viņš arī tiktu piesaistīts tātad attiecīgi šajā te jauniešu mājā, vai nu vienalga, kā mēs nosaucam šo te dzīves vietu turpmāk bērniem. Ja tad šīs te nepieciešamības pēc speciālistiem un dislokācijas vietu, un tā varētu būt, lai pēc iespējas cilvēkiem būtu šīs te darba vietas pieejamas uz vietas. Vienā mirklī bija runa par šiem te kāķīšiem. Jo laikam es saprotu, ka tur arī tā tad apkur ir pieslēga un tā vieta tā kā varētu būt, nu, tāda, kas...
Tur arī bija diskusija par citu plānu saistībā kāķīšanu. Tad es domāju, vai pārunāts ir kaut kas konkrēts izīmēts. Bet saprotu, ka tas ir kaut kādā saruma procedūrā un izvērtēšanā.
Protams, jā, tāds ir lūdums.
Un kaut kādas plānotās izmaksas, ja jūs esat arī to pieredzi smēlušies tur tūkumā, tur vēl tam līdzīgi, un tas optimālais bērnu skaits, kas varētu būt šāds, nu, institūcijas tā kā klienti.
Optimālais skaits, kā pieredze liecina, tik tiešām šiem te bērniem tie būtu nu, līdz 10 bērniem, jo, kā jau es teicu, šie jaunieši, šie bērni ir ar ļoti traumatisku pieredzi, un līdz ar to tur ir vajadzīgs tiešām nu, gandrīz reizēm pa divi pieaugušie pret vienu pusaudzi, ja līdz ar to nu, tas ir tas nodrošinājums. Man ļoti patīk šī te tukuma pieredze, ja, kur ir tie 8 bērni, un šie te audzinātāji arī uz vietas, un tās izmaksas, tie 2000 uz 8 bērniem, man lika aizdomāties, vai nav kļūda šajā te nosauktajā skaitlī, bet mēs pārjautājām otrreiz, un viņi atbildēja, jā, ka viņi ļoti daudz arī tātad paši tīra savas mājas, paši apkopi, paši palīdz tātad viens otram un gatavo ēst. Šis cipars man drusciņ tā kā jā, bet tā nosauc šo skaitli.
Es vēl repliku, bet es sapratu, 8000, tas jau no kopējās izmaksas, tās ir izmaksas, kas nodrošina sadzīvu, bet visā komunālais, visi darbinieki izmaksas, visi speciālisti izmaksas, tas ir papildus, jo viņi pašvaldības iestādi, kurā gadījumā viņi arī kā reģistrēja, skatījot par ambulārto aprūpē.
Jā, protams, tās nav, tas ir uz tiem bērniem, ja, kad jau tā māja tiek, jo es saprotu, ka viņiem ir tur vēl kaut kādi pakalpojumi, kas tiek nodrošināti vēl citām lietām, un līdz ar to, nu, tas ir uz tiem bērniem, es saprotu, ja tie 2000, bet vienalga, ja mēs par savu ciematu maksājam 1200 par vienu bērnu,
tad tās... Tas ir
mēnesī.
Jā, nu tas ir, nu, tāpēc jau ir teikts, un tas jau ir nav jau tikai mēs pašvaldības jautājums, bet tas ir nedaudz arī valstiskais jautājums,
protams,
kā mēs skatāmies uz to, nu, ko mēs uzskatām tas... par nu, ģimenisku vidi un kas tā pakalp. Paldies, kādā ziņā, es varu pateikt no savas puses, ir, mēs neredzu nevien tāds arguments, lai mēs šo ceļu neturpinātu iet, precizējot jautājumus un salīdzinot ar iespējami, jo jebkurā gadījumā, nu, ja mūsu novada bērns ir saskatās ar problēmām, kad mēs redzam šādu risinājumu un nav, kur viņu nodrošināt, ja, nu, tad ieskatās, ir, protams, ir savās iespējās. Kolēģiem vēl jautājumi varbūt? Lūza?
Man ir jautājums, vai jūs pati esat lūdzu, paldies par ziņojumu, jā. Vai jūs pati esat bijusi tajā tukuma centrā, vai vēl ne?
Jā, es esmu bijusi pati tukuma centrā, jo kā jau es informēju puisi, tātad ar kuru netika turpināts līgums, mēs pārvedām uz jauniešu māju Jelgavā, un viņiem, jā, viņiem tātad ir šīs te telpas, ģimeniska vide, jā, es tīri vizuāli esmu redzējusi un sapratusi arī, kā viņi strādā un kā tātad darbs tiek organizēts šajā jauniešu mājā. Jā.
Jā, lūdzu.
Uh-huh. Un otrs jautājums. No sociāli aprūpētāji trūkst visur, zinu, ka no laucēnē trūkst, protams, citas kontingents, bet vai no ir kaut kāds prognozes, ka, piemēram, tie seši cilvēki, kuri būtu vajadzīgi šādā mājā, vai ir tāda kapacitāte, ir iespēja, ka tik daudz cilvēku būtu tāls novadā?
Ļoti labs jautājums.
Ļoti labs. Jā, paldies par jautājumu. Tā ir vēl viena no aktualitātēm, jo strādāt ar jauniešiem, strādāt ar šādas pieredzes gūšiem bērniem, tas ir ļoti sarežģīti, tas ir izaicinoši.
Man ir lūgums paturpināt to arī, ko grupas un minēja, tomēr, nu, ja mēs iedodam, jūs esat apmākas ar pirmo to redzējumu, jums ir kaut kāds sarunas izpildu varā bijuši ar izaisītām personām, bet to detalizācijas pakāp nākošo, tas ir jāskatās, kur ir visi speciālisti iekšā, kad būtu nepieciešams iespējamais viņu nodrošinājums. Mēs jau to nesakām dar piedāvājumu, bet mēs saprotam, ko nozīmē psihologa dabūt un vai tā ir. Problēma vai tā nav, vai nu, cits un viss par, nu, tas ir nākamais. Jā, Sandra, lūdzu.
Man ir jautājums izrietoši no tā jautājuma, ko kolēģi Andra Grūba uzdev. Vai šiem speciālistiem tātad ir kaut kādas īpašas izglītības prasības, jo, nu, teiksim, ja mēs salīdzinām pansionātu, tas mazliet varbūt tomēr ir savādāk, jo tā ir aprūpe, bet šajā gadījumā tā tomēr ir, nu, tādā, nu, būšana kopā, audzināšana, palīdzēšana un tā kā, jo es saprotu, ka daudz ģimenēm šobrīd ir obligātās apmācības, lai iegūtu, un tas ir gana nopietns process, cik man zināms, un runājot arī ar audžu ģimenēm, un tur ir, protams, arī šīs te atbalsta funkcijas, kas un viss pārējais, kas ir vērsts uz to, lai patiešām, nu, dotu pēc iespējas vairāk un palīdzētu pēc iespējas vairāk jauniešiem kļūt patstāvīgiem iespējams savā turpmākajā dzīvē. Tad man ir jautājums par šīm te izglītības prasībām vai kaut kādiem īpašiem nosacījumiem, kas ir cilvēkiem, kuri ir kopā ar jauniešiem jābūt.
Jā, noteikti. Tātad tā ir izglītība, kura paredz, nu, tā tad, vai tā būtu pedagoģija noteikti ar specializētajiem kursiem, kas apmāca tiešām jauniešus, kuri, nu, tātad strādāt ar jauniešiem, kuriem ir šī te traumatiskā pieredze, vēl papildus noteikti. Protams, es kursu nosaukumu neesmu vēl paskatījis, jā, bet noteikti tas ir kaut kas specifisks, jo kā jau mēs saprotam, nu, tikai ar pedagoģiju, bez papildus, vēl kaut kādām šīm te, nu, papildus izglītība kursi noteikti tie būs, jo arī šīs te SOS mammas apgūst kursu programmu, kas ir tātad tieši strādājot ar šiem te bērniem, kas ir speciāli, jā, kursi.
Jā. Tomēr precizējoši, nu, ne jau pedagogam ir jābūt, droši vien, kad vienkārši ir jāiegūst šīs te kaut kādas zināšanas pedagoģijā.
Protams, jā, jā. Mhm. Jā, es neprecīzi varbūt izteicās, jā.
Un kolēģi, vēl ir jautājumi? Ja nav, tad paldies, un es domāju, ka tas vēstījums ir to, ka bija jāstrādā pie stipri vien lielākas detalizācijas pakāps, sākot ar vietas izvēli, iesaistīto darbinieku skaitu, izmaksām, un lai tas noteikti nebūs šī mēneša jautājums, bet, kad aicināk, ka ir gatava tādu informāciju, tad arī noteikti vērsties pie komitejas un tad jau, nu, lēma projektu gaita, kā tas ir parasti. Paldies. Mums ir, mēs varam izskatīt, turpināt, varētu savā ziņā teikt, darba kārtībā iekļautos jautājumus, bet mums ir divi papildus darba kārtības jautājumi lemjošajā daļā. Es kolēģis aicinātu arī mūsu sistēmā par viņiem nobalsot. Un tad pēc tam ir jau pusotru stundu, mēs paņemsim 5 minūtes pauzīt, un tad ar vienu elpas vilcienu izskatīsim visu atlikušos lēmumu projektus. Bet to tajā brīdī es aicinātu ielogoties mūsu lietuvas sistēmā. Un pie priešlikumiem mums ir tos apraisīs vaļā. Tā ir priešlikumā, ir, pirmais priešlikums ir iekļauta sēdes darba kārtībā par stabilas mūzikas un mākslas skolas attīstības plānu 2023-2025. Gadām kā ceturto lemjošo daļas jautājumu. Un es aicinātu uzsākt balsošanu. Paldies, kolēģi, ir nobalsojuši. Balsojumu slēdzam. Un ir visi, esam atbalstījuši. Un tad otrs priešlikums ir iekļauts sēdes darba kārtībā jautājumu par Valdemāra pilsā mūzikas un mākslas skolas attīstības plānu 2023-2025. Gadam, kā piektajā lēmiešās daļas jautājumus aicināt kolēģis balsot. Ļoti labi, izskatās, ka visi ir nobalsojuši. Balsojumu slēdzam. Līdz ar to darba kārtību mēs esam papildinājuši ar diviem lemjošās daļas jautājumiem. Un es aicinātu tad paņemt to pauzīt un 10.30 turpināt komitejas sēdi. Paldies!